Ngicela ungitshele Themba lami, la kuwe sibangani. Ngicela ungitshele Themba lami, la kuwe sibangani. Khumbula ukuthi mina nawe siphumaphi, mina nawe sokude kade. Ngicela ungamvumeli lo mjide wephole ekudidisi, bese kuthembisa uzulu nomhlaba. Angisho ukuthi ungithande ngenkani, kodwa ngibona ngathi lolu thando lumile. Ngakho akekho umuntu ongakuthokozela ukugibela imoto engahamba. Uma ngabe uthando lama likunelisa, buya phela sihlale phansi sikhulume silungise izinto. Okungenani ngivumele ngicele phansi ngikushele. Lalela ngikutshele, phela vele umnandi kakhulu lolu thando lusacala. Noma-ke uma ungasafuni kungibona eduze kwakho, vele ulisho nje ligcwale umlomo. Ngoba kusiza ukwenza ngathi uyathanda ukuba nami. Ufuna noma ungasafuni ukuba nami, ungithanda uma phambi kwami kuphela, kodwa uma ufika kwabanye uzenza msulwa. Ngoba ufuna ukuthandwa ngegama lami. Lalela sano sami, uma nje inhliziyo ingasavumi vele ungikhulule kusene sikhathi. Nami sengikhathele ukuba isicefe kuwena, sengikhathele ukukhala ngisithulise. Ebafethu ucela ningibonise, ngingaze ngibeke emcaleni, ngoba kunzima la emhlabeni. Washo unosijava wathi uzothi umuntu uyakuthanda kanti uyakhalela, wathi uzothi uthando kanti inkanuko. So kwamele sifunde ukuhlukanisa between the two, ngoba uthando nenkanuko izinto ezimbili ezingafani. Uthando lungalasta for a long time, kanti inkanuko yesikhashana. Ngicela ungitshele Themba lami, la kuwe sibangani. Ngicela ungitshele Themba lami, la kuwe sibangani. Mhlawumbe ukuba kafikanga lo mjide wepholo, ngabe isima sinjeni endlini? Phela soloko wafika usuhlezi usufonini. Uma ngikubuza ukuthi ukhuluma nobani, uhlala uthi i-wrong number. Utshele ukuthi ngizala izolo, kumbe icala lami ukuthi azange ngibe nemoto njengaye lo mjide. Yena soloko afika sehlezi kunenkinga, yazi lo mjide uyangidinga. Empeleni mina socala ukungicika. Uma umthanda yini ongamthathi uvele uhlukane nami, yazi uyangicaka. Awusakhumbuni ukuthi mina nawe siphumaphi, mina nawe siswakude kabi. Futhi sisathembisana ukuthi siyakude. Sathi uthando lethu luphelele emshadweni, kodwa bheka manje seliphelele ezandleni. Sengiyehluleka nokukholela emagameni uma ngitshela ukuthi angithandi, ngoba kuthiwa actions speak louder than words.
Sengiyahamba mina, ngidedele ngihambe, ngiyobona abantu abangqono, ngoba vele kuyabonakala vele kulo thando lolu bengingasiyilutho. Ngiyobona abantu abaney'mali abaney'moto, ngiphume kubo.
Buka sekucacile, nesinqumo ususithathile. Usungishiyile ngenxa nje umuntu omthole namhlanje. Wakhohlwa umuntu ebeyakuthanda ngokweqiniso. Sengisho umuntu owakwazi ukukubonisa uthando lwey'mangaliso, kodwa kusenani. Angeke ngisakushintsha umcondo, ngoba nehhashi ungalimikisa ngenkani emfuleni, kepha angeke uze uphuzise amanzi ngenkani. Siyasho nesiNgisi sithi, if something is good, you don't notice it until it's gone. Ngcono ngikushiye, mhlawumbe ngenye imini uzongikhumbula.
Trouble, record.